بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، pada majlis ketiga pagi hari tadi telah kita uraikan rincian bimbingan syar'i dalam berinteraksi. Telah kita sampaikan bimbingan syar'i dalam berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan terakhir yang kita bahas bimbingan syar'i dalam berinteraksi dengan kedua orang tua. Malam hari ini banyak sekali pembahasan-pembahasan yang mau diangkat, dikarenakan banyak pihak-pihak yang belum disebutkan terkait dengan interaksi dengan masing-masing mereka. Maka akan kita sebutkan secara singkat, paling tidak ada gambaran siapa saja pihak-pihak yang kita berinteraksi dengan mereka dan apa bimbingannya, dengan harapan interaksi kita sesuai dengan syariat, akhlakul karimah, adab yang mulia ada pada kita, kita meraih pahala dengan itu semua. Berarti yang keempat adalah at-ta'amul ma'al arham al-aqarib, interaksi dengan kerabat dan family kita. Ikhwan fillah a'azzakumullah dalam Islam, interaksi dengan kerabat dan family kita bimbingannya adalah as-silah, silatul arham, silatul rahim, menyambung hubungan baik dengan kerabat kita, kerabat dekat, kerabat jauh, kerabat yang mahram kita ataukah bukan, kerabat yang merupakan ahli waris kita ataukah bukan, orang-orang yang punya hubungan nasab dengan kita adalah kerabat. Interaksi kita ialah silaturrahim, menyambung hubungan kefamilian dengan mereka dengan segenap makna menyambung silah, dengan tutur kata, dengan komunikasi, dengan ziarah, tindakan tingkah laku yang baik, memberi hadiah, membantu yang memerlukan bantuan, segala upaya untuk bisa menyambung hubungan kefamilian secara syar'i atau secara kebiasaan masyarakat kita upayakan. Tujuan kita untuk beribadah kepada Allah dengan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih falyasul rahimah." Siapa saja yang ingin dibentangkan, diluaskan rezeki, barokah untuknya, dan dipanjangkan usia dia, barokah untuknya, maka hendaklah dia menyambung ke familianya, sehingga silaturrahim ibadah, amal saleh. Silaturrahim sebab keberkahan rezeki, sebab rezeki melimpah dengan rezeki yang thayyib, sebab keberkahan umur, sebab umur panjang dengan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. As-silah. Ikhwan fillah azakumullah, yang namanya silaturrahim itu bukan timbal balik, bukan balas budi. Itu jelas. Tetapi yang namanya as-silah lebih ditekankan, lebih diharuskan manakala family-family yang lain, kerabat yang lain memutus, kamu sambung, namanya sila. Manakala family-family itu menyatakan permusuhan, kamu dekati mereka, ambil simpati mereka, kamu cintai mereka karena Allah, itu namanya sila. Ketika mereka menjauh, kamu dekati. Ketika mereka memutus, kamu sambung. Itu yang namanya sila. Sehingga dalam Islam ada tiga istilah. Yang satu diharamkan, yang satu kewajiban, yang lain keutamaan. Yang pertama namanya qati', memutus hubungan kefamilian. Ini hukumnya haram. Rasul mengatakan dalam hadis, la yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan kefamilian. Hukumnya haram. Apapun alasannya tidak boleh. Yang kedua namanya mukafi', balas budi, membalas kebaikan dengan setimpal. Ini dianjurkan, ini harus. Family berbuat baik, kita baik kepada mereka. Family menyambung, kita menyambung mereka. Family mendekat, kita mendekat ke mereka. Family pasif, ikutan pasif. Ini mukafi'. Yang ketiga yang dianjurkan, yang afdal adalah al-wasil, yang menyambung hubungan kefamiliannya. Disambung ketika mereka putus, didekati ketika mereka menjauh. Dan itu berlaku untuk semua family, yang muslim atau yang non-muslim. Family yang memahami sunnah atau yang masih awam, semuanya. Masing-masing dengan batasnya. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah, bukan dalam perkara kemungkaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi', walakinil wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha." Bukanlah al-wasil, bukanlah orang yang menyambung kefamilian itu yang namanya mukafi', semata-mata timbal balik balas budi. Tapi yang namanya wasil ialah seseorang yang ketika kefamiliannya diputus, dia menyambungnya lagi, sehingga butuh perjuangan dan pengorbanan. Barakallahu fikum. Maka sebagai seorang muslim, wabil khusus sebagai seorang salafi, semakin paham sunnah, semakin paham bimbingan salaf, semakin bisa merangkul semua familinya, semakin bisa menyambung hubungan kefamilian dengan kerabat-kerabatnya. Ketika sama-sama soleh, sama-sama di atas sunnah, jelas, nyaman. Ketika berbeda, kita menyambung hubungan kefamilian dalam urusan yang ma'ruf atau perkara dunia yang mubah. Bukan perkara yang mungkar atau perkara yang menyimpang. Muhim jiddan hadza. Dengan itu, interaksi kita benar dan dapat pahalanya. Tunjukkan akhlak mulia kepada kerabat dan family. Di antara cara untuk ta'liful qulub, menembuskan hati mereka dengan harapan mereka nanti bisa menerima da'wah sunnah. Barakallahu fikum. Ini ar-rahim. Yang berikutnya, at-ta'amul ma'al jiran. Berinteraksi dengan tetangga. Tetangga adalah orang-orang yang rumahnya dekat kita. Sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, depan kita, belakang kita. Itu yang terdekat. Ada tetangga dekat rumahnya, ada tetangga jauh. Barakallahu'alaikum. Jiran. Kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, itu pasti punya tetangga. Islam memberikan bimbingan dalam berinteraksi dengan jiran, prinsipnya ialah al-ihsan wa adamul isa'ah. Berbuat baik kepada mereka dan tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka. Dengan segenap makna ihsan yang sesuai dengan syar'i atau sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang tidak ada unsur pelanggaran syariat. Berbuat baik dengan tutur kata, ucapan-ucapan yang baik, yang sejuk, yang menyenangkan, tegur sapa, menyampaikan salam, jawab salam, tingkah laku yang baik, etika yang bagus, akhlak yang mulia, membantu, semua bentuk kebaikan. Kebaikan dengan ucapan atau dengan perbuatan atau dengan cara yang lain. Tidak cukup dengan semata-mata ihsan, ditambah lagi dengan adamul isa'ah. Tidak boleh mengganggu. Tidak boleh menyakiti mereka dengan ucapan. Tidak boleh menyakiti mereka dengan tindakan. Hukumnya haram. Terkait dengan ihsan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Yuhsin. Kalimat jar umum, tetangga yang muslim atau yang non muslim. Tetangga yang merupakan kerabatnya kita atau bukan. Kerabat dekat atau jauh. Yang namanya jiran, ini interaksinya. Falyuhsin ila jarih. Hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Terkait dengan adabul isa'ah, tidak boleh mengganggu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengancam dan mengecam dalam hadisnya. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah belum beriman. Tiga kali dia mengatakan demikian. Demi Allah belum beriman. Demi Allah belum beriman. Demi Allah belum beriman. Qila man ya Rasulullah. Ditanyakan siapa ya Rasulullah. Belum mengatakan man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tetangga-tetangga dia tidak merasa aman dengan kejahatannya, dengan keburukannya. Artinya ini orang dikenal jahat, dikenal jelek dengan jirannya, menyakitinya, mengintimidasi, menteror, menekan, memberikan perlakuan yang buruk, perlakuan yang jelek dengan segala macam bentuk gangguan dan menyakiti. dikatakan la yu'min. Wa fi lafzin, disebutkan dalam lafaz yang lain, ini sebutkan dalam Bukhari Muslim, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dia. Itu artinya apa? Menyakiti tetangga hukumnya haram, dosa besar. Diancam tidak beriman, diancam tidak masuk surga. Sehingga harus ada dua. Interaksi Anda dinyatakan benar sesuai dengan bimbingan syariat, berpahala apabila ada dua hal pada Anda: berbuat baik kepada mereka, para jiran, dan tidak mengganggu mereka. Dua-duanya. Ada sebagian pihak yang berbuat baik, tapi sisi yang lain juga menyakiti, mengganggu. Itu bukan namanya interaksi yang benar. Ada sebagian mereka tidak mengganggu sama sekali. Tidak mengganggu tetangganya, tidak menyakiti mereka, tetapi tidak berbuat baik kepada mereka. Semata-mata enggak ganggu. Mayak sih, enggak cukup. Interaksi belum dikatakan benar. Kapan dikatakan benar? Ada dua sekaligus. Anda berbuat baik kepada mereka dengan ucapan kamu, tutur katamu, dengan tingkah lakumu, tindak tanduk kamu, dengan apa yang kamu bisa. Di sisi yang lain, Anda tidak menyakiti mereka, tidak mengganggu mereka. Sebuah tindakan jelek yang kamu lakukan pada seseorang, dosa. Lebih dosa lagi ketika kamu lakukan pada tetangga kamu. Lebih berat lagi ketika jiran kamu muslim. Lebih parah lagi ketika jiran kamu kerabatnya kamu sendiri. Lebih parah lagi jiran kamu salafiyin ahlus sunnah wal jamaah barakallahu. Lebih parah lagi jiran kamu penguasamu sendiri. Kejelekan yang kamu kerjakan pada mereka semua itu lebih berlipat ganda dosanya. Barakallahu fikum. Jadilah sebagai khairul jiran, sebaik-baik tetangga. Berikan yang terbaik untuk tetangga kamu. Kebaikan ucapan, kebaikan perbuatan. Tidak menyakiti mereka dengan ucapan atau dengan perbuatan. Yang terbaik, itu yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Benar interaksinya, berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya lagi, at-ta'amul ma'al ulama. Berinteraksi dengan para ulama, orang-orang yang dikatakan sebagai ulama, yang dikatakan alim. Ikhwan fillah azakumullah, penting untuk dirinci, diperjelas. Orang yang dikatakan alim dibagi dua dalam Islam. Itu realitanya. Yang pertama ialah alim rabbani. Alimun rabbani. Ulama rabbaniyin, ulama yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya, yang di atas sunnah dengan pemahaman salaf, ilmunya matang, amalnya soleh, akhlak yang mulia. Ulama rabbaniyin dari masa ke masa sampai hari ini. Yang dimaksud. Yang kedua namanya ulama usu, alimun fasik atau alimun fajir. Dikatakan alim tapi dia fasik, dikatakan alim tapi dia fajir. Namanya ulama usu, ulama-ulama yang jelek. Dikatakan alim tetapi menyimpang manhajnya. Dikatakan alim tapi dia sebagai ahli maksiat, masyhur dengan kefasikannya. Na'udzubillah. Ada alim usu. Masing-masing ada interaksi dengan mereka. Adapun alimun rabbani ulama sunnah, interaksi kita dengan mereka yang pertama mahabbatuhum lillah, mencintai para ulama sunnah karena Allah, mencintai mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka dengan batas syariat. Ini ciri-ciri ahlu sunnah mencintai ulama sunnah. Barakallahu fiik. Yang berikutnya lagi, akhdul ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka, entah langsung dari muhadharah mereka, durus mereka, atau dari kitab karya-karya mereka, buku-buku mereka, kitab yang mereka tulis, baik ulama terdahulu atau ulama sekarang. Yang berikutnya adalah arruju' ilaihim innal mu'dilati wal fitan, kembali kepada para ulama, rujuk kepada para ulama ketika ada problematika yang besar, yang rumit, atau ketika ada fitnah. Karena ulama marja'iyatul ummah, rujukan umat. Hadza. Cintai mereka, hormati mereka, muliakan mereka, ambil ilmu dari mereka, minta arahan mereka, bimbingan mereka, minta fatwa mereka ketika ada perkara yang rumit atau perkara fitnah. Barakallahu fikum. Hadza wa'd. Adapun terkait dengan ulama ussu, alimun fajir, maka interaksi dengan mereka ialah meninggalkan mereka, menjauhi mereka, tidak mengambil ilmu dari mereka, mewaspadai mereka. Dikarenakan mereka alim tapi dia fasik, ulama ussu. Di dalam Islam, mereka itu dimisalkan dengan permisal yang sangat rendah, yang sangat hina, menggambarkan buruknya mereka, rendahnya mereka dalam Islam. Dalam sebagian ayat mereka diumpamakan seperti himar, kerdai memukul kitab. Kerdai itu lambang hewan yang paling bodoh, itu kerdai. Barakalasikum. Dalam ayat yang lain diumpamakan seperti kalbun. Oh, kalbun. Apa artinya kalbun? Apa? Nggak dengar? Antum yang ngomong lo ya. Saya bilang kalbun. Diumpamakan kayak kalbun. Yang pertama di Al-Jumu'ah, yang kedua di Al-A'raf. 175 setelahnya. Artinya sangat dikecam dalam Islam, dicela dalam Islam, diperingatkan umat dari bahaya mereka dalam Islam. Mereka adalah ulama-ulama yang radikal pemahamannya, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah, dan semisal mereka. Interaksi dengan mereka, tinggalkan mereka, jauhi mereka, jangan mengambil ilmu dari mereka, jangan merujuk kepada mereka ketika ada problematika umat atau masalah fitnah. Jauh-jauh-jauhnya yang dimuliakan yang ulama rabbaniyin. Hadza bi ikhtisar. Yang berikutnya lagi, at-ta'amul ma'al umara, berinteraksi dengan para penguasa. Penguasa masing-masing negara. Ikhwanul Muslimin azakumullah, bab ini dimasukkan oleh para ulama bukan lagi berkaitan dengan etika atau adab, tapi dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan usul sunnah. Prinsip-prinsip ahlu sunnah, dikatakan ini merupakan ciri khasnya ahlu sunnah. Interaksi dengan penguasa, ringkasnya ialah yang pertama, as-sam'u wa ta'ah li waliyil amril muslim. As-sam'u wa ta'atu li waliyil amril muslim ma lam yakul ma'siyah. Mendengar, mematuhi, mentaati penguasa yang muslim selama bukan dalam perkara maksiat. Barakallahu fikum. Ketentuan yang pertama, penguasanya muslim. Apakah dia soleh atau yang bertakwa, atau dia orang yang tidak soleh, orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, yang zalim, yang kejam, yang lalim, yang menyimpang, yang selama dia muslim. Dengarkan, patuhi, taati penguasamu. Yang kedua, bukan dalam perkara kemaksiatan. Dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Dalam semua kondisi. Dalam kondisi kamu senang atau kamu tidak suka. Suka duka. Dalam kondisi kamu lapang atau sempit. Dalam kondisi penguasa kamu menunaikan hak rakyat atau tidak. Penguasa kamu kejam atau tidak. Dalam semua kondisi kamu, meskipun kamu diintimidasi, dizalimi, dicambuk, dirampas harta kamu, dalam semua kondisi kamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Itu khulasah dari sekian banyak hadis yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini. Saya bawakan satu hadis yang meliputi semuanya dalam Sahih Muslim. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Tadi cukup panjang. Pada panggilan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan, sayakunu ba'di umara. Akan datang sepeninggalku nanti para penguasa. La yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Penggambaran penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jisman insin. Dan akan tampil di tengah-tengah mereka rijal, sosok penguasa, hati mereka hati setan dalam bentuk badan manusia. Menggambarkan penguasa yang sangat zalim, kejam, sadis, kayak setan. Ketika itu Hudzaifah ibn Yaman semoga Allah meridainya mengatakan, ya Rasulullah, kaifa asna'u in adraktu dhalik. Apa yang harus saya perbuat bila aku mendapati penguasa yang seperti itu? Rasul mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Kamu dengarkan, kamu taati, kamu patuhi penguasa kamu. Walaupun dia memukul punggungmu, merampas harta benda kamu, dengarkan, taati penguasa kamu. Itu mubalaghah, penggambaran yang begitu mendalam, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat, apapun keadaan dan kondisinya, dengarkan dan taati penguasa kamu. Maka prinsip ini diterapkan justru ketika penguasanya zalim. Kalau penguasanya soleh, penguasanya bertakwa kepada Allah, penguasanya ala sunnah, sepakat, tidak ada pembahasan, semua orang akan mencintai dia. Ini interaksi, ini prinsip diterapkan justru ketika mendapati penguasa yang error. Kamu sebutkan apapun terkait dengan kekurangan-kekurangannya, dia begini, 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 wis, tulisin kabeh semuanya sudah. Satu prinsipnya, dengarkan dan taati penguasa kamu selama dia muslim dan bukan dalam perkara kemaksiatan. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selain mereka, yang mentaati penguasa dengan dorongan iman dan ketulusan manhaj, itu hanya ahlu sunnah, bukan tendensi pribadi atau tendensi duniawi, bukan tendensi politik, tapi murni iman, murni prinsip sunnah, dikerjakan untuk beribadah kepada Allah dengan ketaatan kepada penguasa. Yang kedua, as-sabru ala jawrihim, sabar menghadapi kezaliman penguasa. Ini prinsip yang disepakati oleh semua ulama ahlussunnah. Wa adamul khuruji alaihim, tidak memberontak penguasa. Baik pemberontakan dengan ucapan, hujatan-hujatan, caci maki, celaan-celaan, doa-doa kejelekan. Atau pemberontakan dengan fisik, turun-turun ke jalan-jalan. Demo anti pemerintah, entah demo kasar, demo damai, pemberontakan, kudeta militer dan segala macamnya, ini semua diharamkan dalam Islam. Diminta bersabar ketika menghadapi penguasa yang zalim, yang sadis, yang fasik, ila akhiri, yang jelek. Diminta bersabar dan lebih dahulu sabar, tahan lesan, tahan anggota badan, sabar. Dan tidak boleh memberontak mereka. Ancamannya keras. Dalam Sahih Bukhari, dari hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasfir alaihi. Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata maitatuhu jahiliyah." Siapa saja yang mendapati pada penguasanya ada sesuatu yang dia tidak suka, sabarlah. Sebab siapa saja yang memberontak penguasa sejengkal saja dan dia mati, matinya mati jahiliyah. Sehingga diharamkan dalam Islam segala bentuk pemberontakan penguasa, membongkar aib penguasa, menghujat penguasa, mencaci maki mereka, merendahkan mereka, membongkar aibnya mereka, apalagi mendoakan kejelekan atas mereka, mengkafirkan mereka dengan tanpa hujjah. Ini penyimpangan yang sangat nyata. Apalagi pemberontakan dengan fisik. Yang benar sabar. Yang ketiga, disyariatkan untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Ad-du'a lahum bil khair taufiq, mendoakan kebaikan, mendoakan taufik kepada para penguasa. Ini tindakan para salaf. Mereka semuanya mendoakan kebaikan untuk penguasanya meskipun penguasa itu mazalimi ulama tadi. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitab sunnah, mengatakan tentang penguasanya, "Inni la'ad'u lahu fil laili wan nahari bis tawfiqi was sadati wat ta'yib wa inni ara dhalika wajibun 'alayya." Sungguh aku mendoakan penguasaku siang dan malam. Aku doakan supaya dia diluruskan langkahnya, diberi taufik, ditolong, dibantu oleh Allah Azza wa Jal, dan saya memandang itu kewajiban saya. Padahal antum tahu bagaimana perlakuan para penguasa beliau kepada beliaunya. Pada fitnah khalaqul Quran, Imam Ahmad dipaksa datang ke istana negara, dikerangkeng, dicambuk, disiksa, dianiaya, penjara, dikarenakan tidak mau menyepakati penguasa dalam akidah yang kufur, menyatakan Al-Quran adalah makhluk, kekufuran. Dia tidak mau. Yang betul Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Akidah Ahlussunnah. Tiga generasi pemerintahan mengalami penyiksaan seperti itu. Tapi tetap ketika beliau ditanya tentang masalah penguasa, beliau mengatakan, "Aku terus mendoakan kebaikan. Siang malam aku doakan untuk mereka kebaikan. Doa taufik. Diluruskan langkahnya. dibantu oleh Allah Azza wa Jalla dalam mengurusi pemerintahannya, dan saya pandang wajib atas saya mengerjakan satu itu. Itu ahlu sunnah. Kezaliman penguasa tidak membuat mereka emosi atau melanggar syariat lalu memberontak, lalu menghujat. La. Prinsip-prinsip. Dizalimi, dianiaya, tetap dengan prinsipnya mendoakan kebaikan para penguasa. Dan itu merupakan ciri khasnya sahibus sunnah, dimasukkan dalam usul as-sunnah oleh para ulama. Kalau kamu mendapati seseorang yang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, tidak didoakan dengan taufik wal hidayah wassadad, diteruskan langkahnya, ketahuilah dia sahibus sunnah. Kalau kamu mendapati seseorang yang mendoakan kejelekan atas penguasanya, ketahuilah dia sahibu hawa. Itu pernyataan Al-Barbahari dalam bukunya Syarh Sunnah rahimahullah. Doa. Muslim itu punya doa, silahul mukmin. Dengan doa diharapkan Allah makbulkan doanya kaum muslimin. Allah akan berikan taufik kepada penguasanya, memberikan hidayah kepada para penguasanya, meluruskan langkah-langkah para penguasanya. Yang tadinya zalim jadi saleh, yang tadinya fasik jadi saleh, yang tadinya jahat jadi orang bertakwa kepada Allah. Allah yang merubah, Allah yang berikan taufik, tanpa perlu pertumpahan darah atau fitnah atau yang lainnya. Doa. Ketika semua umat Islam seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke mendoakan kebaikan untuk penguasa mereka, luar biasa. Diharapkan akan Allah berikan taufik kepada mereka, terganti dengan penguasa yang saleh. Ketika penguasa tahu masyarakatnya mendoakan kebaikan untuknya, mensupport dia, tidak menghujatnya, tidak mencaci maki dia, akan tumbuh rasa cinta di hati penguasa kepada rakyatnya. Merasa senang, merasa bahagia, merasa bangga dia, termotivasi untuk timbal balik, memberikan haknya rakyat, membahagiakan rakyat, mensejahterakan rakyat, semakin adil kepada rakyat, jadi bagus. Dan yang terpenting itu mengamalkan bimbingan salaf. Ruang untuk menasihati terbuka. Bimbingan Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk menasihati para penguasa yang dipandang tidak bagus, tetapi dikasih batasan. Yang paling penting, yang pertama, menasihati penguasa harus diam-diam, empat mata, tidak diperbolehkan di depan halayak ramai atau di-share ke publik. Ini nasab dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan dalam hadis dikeluarkan oleh Ibn Abi Asyim dalam kitab sunnah dan ia hasan. Kata Rasulullah SAW, man arada ayyan sahalihi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang hendak menasihati seorang penguasa, jangan ditampakkan terang-terangan. Waliyakud biyadih waliyukhali bainahu wa bainah. Ambil tangan penguasa, menyendiri antara dia dengan dia saja. Fa in qabila minhu fadak, kalau dia menerima nasihatnya, itu yang diinginkan, wa illa faqad adamahu alaih, kalau enggak menerima maka dia telah menunaikan kewajibannya. Satu. Yang kedua, menasihati penguasa hanya bisa dengan hati, mengingkari dengan hati atau dengan lesan langsung di depan penguasanya. Tidak boleh dengan tindakan, dengan aksi, tidak boleh. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, afdal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal, ucapan bukan aksi, ucapan yang hak, ucapan yang benar di sisi, di samping penguasa yang zalim. Katakan yang hak. Ada jihad. Itu ketentuannya. Gak diperkenankan menggunakan aksi-aksi turun-turun ke jalan. itu melanggar syariat, menyerupai cara-cara kaum kufar. Tidak boleh di depan halayak ramai atau di publik atau di posting di grup-grup medsos dan segala macamnya, tidak boleh. Hanya berdua. Itu untuk menjaga kewibawaan pemerintah. Itu dalam rangka untuk meredam amarah masyarakat, supaya jangan sampai mereka mengadakan aksi emosi besar fitnahnya. Kesalahan, kemungkaran diperbaiki di balik layar. Yang di depan mata, yang di halayak ramai, menampilkan sami'na wa ta'na. Dengarkan, taati, patuhi penguasa kita dalam perkara yang bukan perkara maksiat dan dia masih muslim. Perbaikan yang ada di belakang. Tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang punya akses kepada para penguasa, yang masuk menemui penguasa, mengadakan perbaikan, mengadakan nasihat dan segala macam. Diterima alhamdulillah, kalaupun tidak telah menunaikan kewajibannya. Ketika penguasanya marah-marah, uring-uringan dan segala macam, yang korban kamu saja. Kamu gentle, dapat pahala besar, jihad yang paling afdal. Kamu saja, jangan mengorbankan masyarakat. Secara global, dan ini semua dimasukkan dalam perkara prinsip. Yang seperti ini interaksinya, maka dia ahli sunnah. Yang menyalahi interaksi seperti yang digambarkan tadi, dia bukan ahli sunnah. Ini babnya bukan semata-mata etika, tapi babnya sudah mencapai pembahasan manhaj usul sunnah. Yang mengamalkannya dia harus sunnah, yang menyimpang daripadanya dia sahibu hawa, khawarij, radikalis, teroris. Allah. Masih kuat. Nah, tenang nih. Yakin. Masih kuat. Ngantuk ngono. Heran insyaallah. Ini kita perpanjang dikarenakan bab ini harus sering dimurojaah. Sering diulang-ulang. Kenapa? Godaannya besar. Kalau lagi kondisinya stabil, nah musad, samina wa ta'na. Tapi yang jadi masalah ketika mengalami goncangan-goncangan kondisi, kadang lupa jadi salafi. Diuji dengan minyak goreng yang langka, contoh paling dekat. Lupa kalau kamu salafi, bikin status isinya menghujat pemerintah. Wah, iki lali salafi ini. Jangan-jangan dia bukan salafi ori, salafi imitasi dia kayaknya. Hati-hati loh, kadang kita enggak sadar. Setengah mati, ya Allah, yang namanya minyak goreng langkanya sudah langka mahalnya, masya Allah. Gitu. Tanpa sadar menghujat, tanpa sadar ngerasani, menggunjing pemerintahnya, penguasanya, ghibah, menggibahi muslim haram, menggibahi penguasa lebih haram lagi. Dan ketaatan kepada penguasa bukan semata-mata zahir, ketika sendirian pun juga mentaati penguasa. Ini masalah prinsip. Ini yang dibahasakan adalah al-allamah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, mengingatkan satu poin ini. Aina ta'atu fi sir? Mana ketaatan kepada penguasa dikala kita sendirian? Ketaatan kepada penguasa bukan tatkala kita di depan banyak orang, sami'na wa ta'na, bukan tatkala kita bicara lantang di mimbar, di talim-talim, sami'na wa ta'na, enggak semata-mata itu. Fi sir, ketika kita sendirian berdua dengan ikhwan dan yang lain-lainnya, tidak ada yang tahu, juga sama harus menampakkan prinsip sunnah dalam bab ini. Ini yang sering kita lupakan. Lali nek kita ini salafi. Lupa kalau lu sunnah. Nggak sadar radikal. Hati-hati lo. Hati-hati lo. Jangan sampai masuk ke situ. Ini godaannya sangat besar. Barakallahu fikum. Allahu musta'an. Gitu ya. Diuji. Macam-macam ujiannya ya kok. Namanya juga manusia. Pas kita yang kena gerutunya, masya Allah. Lupa jadi salafi. Kalian bayangkan, ini masih minyak goreng yang langka loh ini. Kalian bayangkan, misalkan laqadarullah ya, misalkan pemerintah kita punya master plan. Master plan kita bikin yang namanya jalan tol Tanjung Tabalong sampai Banjar. Misal. Nah, master plan-nya itu harus melewati pondoknya antum ini. Ya apa? Nah, punya antum kecil begini semua tergusur semuanya kena proyek jalan tol. Padahal lawang penguasanya juga enggak baik gitu. Tidak ada ganti untung. Jangankan untung, tidak ada ganti rugi. Semuanya menyingkir. Menyingkir dengan sendirinya atau kami berdoser rumah-rumah Anda ini. Dikasih ultimatum, bulan depan sudah kosong. Masih ada orang, saya berdoser. Ye. Kok menang, woy? Ya apa? Ya apa ini? Sekarang ngomongnya, na'am Ustaz, samina wa ta'na. Samina wa ta'na Ustaz. Salafi Ustaz, alusuna Ustaz. Mendengar dan mentaati para penguasa. Samina wa ta'na. Belum kelihatan. Begitu riil nyata kejadian, mikir. Ya apa kan? Gimana ini? Mulai muncul kata-kata sumbang, kata-kata miring, kata-kata guling. Gak kar-karonis, hati-hati. Ahlus sunnah tetap ahlus sunnah bagaimanapun keadaannya. Hadis Hudzaifah ibnul Yaman, camkan baik-baik. Penguasa yang tidak mengambil sunnah Rasul sebagai bimbingannya, hatinya hati setan dalam bentuk manusia. Ketika ditanyakan apa yang saya lakukan, dengarkan dan taati penguasamu, walaupun dia memukul punggungmu, mencabut punggungmu, merampas harta benda kamu, dengarkan dan taati penguasa kamu. Ya, sami'na wa ta'na, meskipun hati ini pedih dan sedih. Ya harus sampai nawakona meskipun hati kita hancur lebur. Gimana lagi? Yang sudah kita rintis dari mulai A sampai Z sebesar ini. Meskipun belum sempurna. Harus hilang sekejap mata. Tidak semata-mata ini rumah-rumah kita juga harus hilang dalam sekejap mata. Di bulldozer. Ya, seorang salafi yang benar. Pas eksekusi. Rumahnya, dia saksikan rumahnya di bulldozer oleh alat yang berat. Sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Hancur. Sami'na wa ta'na. Ya nangis, bisa nangis. Mungkin perih. Tapi ingat, tetap harus jadi salafi. Interaksi kita dengan penguasa tetap. Karena motivasi kita bukan politik, bukan dunia, bukan masalah pribadi. Motivasi kita keimanan, menjalankan perintah agama. Ini prinsip sunnah. Apapun keadaannya, sami'na wa ta'na. Dahulu sahabat yang mulia, Khalid ibn al-Walid, semoga Allah meridainya, mengalami hal seperti itu. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, beliau ini mengirimkan dua pasukan besar penaklukan Romawi dan Persia. Jadi maksudnya Khalifah Umar. Pasukan yang penaklukan Persia namanya Jaisul Iraq. Persia di Irak ketika itu. Dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas semoga meridainya. Berangkat itu dibawakan tarikh Islam secara panjang, bagaimana penaklukan kota-kota yang ada, sampai pada akhirnya mereka berhasil mengambil alih Qasrul Abyad, gedung putih Persia, White House. Itu jangan dikira sekarang aja gedung putih, sejak zaman dahulu kalau namanya gedung putih, namanya gedung putih Persia, takluk di tangannya kaum muslimin. Perbendaharaan Persia digotong ke Madinah. Yang ke arah Romawi, ke arah Syam, Syria, ditunjuk sahabat tadi, Khalid ibn al-Walid, semoga Allah meridhoinya, Sayyid bin Sayyidillah, panglima perang yang terkemuka, berangkat untuk penaklukan Romawi. Luar biasa. Yang ini menang, ini juga menang, kemenangan demi kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Tetapi yang memang betul-betul fenomenal, yang Syam. Yang Syam, takluk ya ikhwan. Di masa kekhilafan Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan kaum muslimin. Sahabat Bilal, muadzinnya Rasul di masa itu, sallallahu alaihi wasallam, yang mengumandangkan azan pertama kali di Baitul Maqdis semenjak kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Nah, untuk pasukan yang Romawi ini, yang melawan Romawi ini, ada sebuah fenomena yang menggelisahkan para sahabat, menggelisahkan Khalifah Umar. Apa itu? Fenomenanya adalah pasukan muslimin bertawakal kepada Khalid bin Walid. Bahaya. Tenang aja, kita punya panglima Khalid, menang insyaallah, jangan khawatir. Ada Khalid menang. Sehingga yel-yelnya begitu, bukan lagi takbir atau apa, Khalid, 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 Khalid. Itu dalam pandangan para sahabat membahayakan. Ini merusak tauhid. Sementara tauhid itu kunci kekuatan kaum muslimin dalam jihad. Bahaya ini. Kalau sandarannya bukan kepada Allah Azza wa Jal, kalau mohon pertolongannya bukan kepada Allah Azza wa Jal, sandarannya kepada manusia biasa, bakal kalah. Peristiwa Hunain itu masih ingat. Di zamannya Rasulullah SAW, beliau tampil perang carut marut, pasukan Islam dikarenakan ada penyakit ujub, merasa bangga dengan jumlah besar pasukan yang ada, hancur itu pasukan. Apalagi yang satu ini bersandar kepada manusia, bahaya itu, sampai dilaporkan ke Khalifah Umar. Maka dalam rangka untuk mengantisipasi bab ini, keluar SK Khalifah pemakzulan panglima Khalid, lengser, diganti oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, semoga Allah meridainya, amil hadhihi al-ummah. Langsung sampai ke sana. Yang kedua, semua harta benda yang dimiliki oleh panglima Khalid, semoga Allah meridainya, diaudit, lalu dibagi dua, separuh kembali kepada negara, separuh untuk Khalid. Sampai ke sana, diumumkan langsung sama Khalid. Dia dimaksulkan oleh Khalifah Umar, diganti oleh Abu Ubaidah. Dia mengatakan samina wa ta'na. Wah, harta yang dia miliki diaudit, samina wa ta'na. Separuh untuk negara, separuh dirinya, samina wa ta'na. Langsung diserahkan kepada Abu Ubaidah. Sampai lama. Dan yang lebih menggetarkan jiwa, proses auditnya itu, proses pembelahan hartanya itu betul-betul diaudit dan dibelah dua. Semua dibelah dua. Setiap kali diambil hartanya, beliau mengatakan sami'na wa ta'na. Sampai pada tingkat terompahnya, sandalnya dibelah dua. Satu sebagian negara, sebagian untuk Khalid. Beliau mengatakan sami'na wa ta'na. Tidak ada pembangkangan sedikit pun. Sami'na wa ta'na. Itu langsung, contoh langsung. Ada salafi. Itu interaksi yang benar, yang sesuai dengan bimbingan sunnah terkait dengan penguasanya. jangan lupa jadi salafi ya. Dalam kondisi-kondisi penguasa banyak error-errornya, tahan lesan, tahan tangan, tahan hati. Jangan ada statement-statement yang mengandung unsur hujatan, caci makian, celaan, penghinaan pada penguasa. Tanganmu jangan gatal, tahu-tahu bikin status atau nge-share atau apa yang isinya adalah hujatan terhadap pemerintah. Yang betul doakan kebaikan untuk mereka. Ketika para penguasa kita melakukan hal-hal yang tepat, yang bagus, doakan kebaikan. Allahumma barik. Semoga memberkati penguasa kita. Alhamdulillah taufiq. Manakala mendapati penguasa kita melakukan sesuatu atau setiap sesuatu yang tidak baik, doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Mohon semuanya kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Doakan Allahumma wafiq walata umurina lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikan taufik kepada penguasa kami untuk menjalankan yang kau ridai ya Allah. Allahumma aslih ahwala ulati umurina. Ya Allah, perbaikilah kondisi para penguasa kami. Doakan kebaikan. Ini yang sering lupa, keperucut. Saking gemesnya, saking hulunya gitu, muncul itu bahaya. Maka harus saling mengingatkan. Doakan kebaikan para penguasa, para wasil dikali. Itulah cara yang tepat, cara yang syar'i, interaksi yang benar terkait dengan mereka semua. Prinsip ini ketika dijalankan, maka semua akan stabil, akan muncul, terwujud stabilitas nasional dalam semua hal. Karena rakyatnya patuh, rakyatnya taat, gampang diatur. Semuanya akan tertib, dunia tertib, agama tertib, semua akan tertib. Negara akan tenang, barakallahu fikum. Terkait dengan kezalimannya mereka, bainahu wa bainallah, urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menjalankan kewajiban kita dan ingin negara tenang, damai, sejahtera, sentosa, kokoh, kuat, besar, berkembang dengan tenang. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wis ya, dipahami insyaallah ya. Pemahaman ikhwan yang kurang. Mesti banyak kalau mau dirinci lagi. Interaksi seorang karyawan dengan bosnya, dengan perusahaannya. Ada banyak pembahasannya. Interaksi para bos-bos para perusahaan dengan karyawannya. Ada. Interaksi seorang murid kepada gurunya, guru pada muridnya, ada. Dengan tamu, apalagi dengan muslimin secara umum, dengan teman kita, dengan non-muslim, dengan hewan-hewan, dengan alam raya ini, semuanya itu pihak-pihak yang kita biasa interaksi dengan mereka semua. Dan semua itu ada bimbingan-bimbingan syar'i. Barakallahu fikum. Tapi insyaallah taala ben sampaikan cukup. Barakallahu fikum. Iki sing ngos-ngosan ya. Iki sing ngos-ngosan. Tenagane wis karep separuh, seperempat, sepertiga. Barakallahu. Cukup insyaallah secara global tadi sampaikan, dan yang paling penting pembahasan awalnya, kaidah-kaidah syarak dalam berinteraksi. Itu yang paling penting. Yang belum mendapatkan silakan mendengarkan kembali rekaman majlis yang pertama dan yang kedua. Ini terkait dengan 7 kaidah penting dalam berinteraksi secara syar'i. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Selebihnya kita santai dengan tanya jawab. Biar ada waktu ini cukup panjang untuk interaksi soal jawab insyaallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Mau tanya Ustaz, apa kiat-kiat agar semangat di dalam mencari ilmu di tengah-tengah kesibukan dan kelahan kita dalam bekerja? Masya Allah. Kiat yang pertama itu menanamkan dalam hati yang paling dalam kewajiban thalabul ilmi, keutamaan besar thalabul ilmi. Di sini tempatnya. Kalau ada kemauan, semua akan lancar-lancar saja. Dia akan bisa mengatur kehidupannya, memanage, meskipun dia capek bekerja, dia akan punya semangat yang tinggi untuk thalabul ilmi. Karena dorongan dari dalam. Karena dia tahu ini kewajiban saya. Wajib bagi saya sebagai seorang muslim untuk thalabul ilmi, harus mengkaji bimbingan ilmu agama saya. Saya harus tahu akidah Islam, harus tahu bagaimana ibadah Islam, akhlak, adab dan segala macamnya. Dan tahu keutamaan, keutamaan ilmu, majlis ilmu, keutamaan thalibul ilmi, keutamaan rihlah ilmiah, keutamaan para ulama. Di sini semuanya. Jadi meskipun dia bekerja, tetapi alamnya itu alam ilmu. Berbagai macam upaya dan cara dia kerjakan, dia lakukan untuk mendapatkannya namanya ilmu. Meskipun dia hadir. Dulu, para sahabat juga demikian keadaan sebagian mereka. Tidak bisa datang setiap saat untuk thalabul ilmi menghadiri halaqahnya Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Beliau tinggalnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Punya kesibukan di pasar. Beliau tajir. Ya, punya usaha. Tetapi ini semuanya tidak menghalangi beliau untuk tafaqquh fiddin, thalabul ilmi. Bagaimana caranya? Dia kerjasama dengan tetangga dia dari kalangan Ansar. Prinsipnya at-tanawub fil ilmi. Gantian dalam belajar agama. Pas hari ini sahabat Umar yang kosong berangkat ke Masjid Nabawi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerap ilmu dari beliau, baik itu arahan, ilmu, amaliyah, semuanya. Selesai pulang diceritakan, disampaikan kepada sahabat Ansar tadi. Tadi begini, 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 semua disampaikan sama dia. Dapat ilmu juga. Keesokan harinya, sahabat Ansar yang berangkat. Beliau tidak bisa berangkat. Berangkat menunggu Rasulullah SAW. Belajar sekarang. Pulang, disampaikan kepada sahabat Umar. Hakada. Ada upaya, ada kemauan, ada semangat. Selama dia tahu itu kewajiban, itu kewajiban dia dan besar pahalanya. Kalau tidak, hanya cuma dorongan sekitar, loyo dia. Jika tanamkan dalam hati yang paling dalam, tanamkan kebutuhan kamu kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kamu dengan makan dan minum dan pekerjaan kamu. Kalau kamu begitu semangatnya bekerja untuk sesuap nasi, kamu harus lebih bersemangat walaupun ilmu bukan dikarenakan sesuap nasi, tapi untuk masa depan agama kamu dan akhirat kamu. Untuk kamu, istrimu, anak-anak kamu. Bukan terkait dengan dunia, tapi terkait dengan selamat dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Semangat. Safe-nya pagi. Ya Allah, gak iso taklim pada subuh, gak iso taklim pagi. Ya sudahlah. Berangkat subuh, bismillah dia. Berangkat. Yang zen ngomong sama tangganya, ini taklim direkam ya, atau catat poin-poin pentingnya, nanti saya datang dikasihkan sama saya. Gitu. Berangkat dia. Saya pulang menjelang maghrib ya, atau pasti saya maghrib. Kalau si pagi pulangnya kapan? Sore. Maghrib ya, maghrib. Apa sih tadi isya? Pulang. Ya apa tadi? Apa tadi faedah ilmunya? Terangkan gini. Itu enggak lama. Namanya juga resumo singkat. Enggak membutuhkan waktu jam-jaman. Turun sebentar ketemu dengan dia sambil ngopi, sambil ngeteh. Apa tadi faedahnya? Oh, dia gini. Diskusi sebentar. Apa yang sampaikan tadi? Oh, gitu. Baik, zen. Taklim malam datang. Supaya enggak capek, suplemen dong. Masa suplemen hanya untuk kerja? Suplemen juga untuk belajar, kan gitu. Atau minum ini, minum itu supaya badan sehat untuk kerja. Atau juga perlu minum macam-macam untuk bisa belajar. Madu nih, klik-klik. gitu. Untuk taklim. Hah, kata akhi, ada perjuangan. Dipahami ya? Tentu kembali pada masing-masing antum. Jangan sampai antum gitu-gitu aja sepanjang zaman, sepanjang tahun gitu-gitu aja. Nah, yang alamak gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan ilmu, nggak ada perkembangan wawasan, nggak ada perkembangan amal, gitu-gitu aja. Tinggalnya di lingkungan ma'had, masya Allah, tapi gitu-gitu aja. Kenapa? Ya segitu, nggak ada perkembangan. Dari mulai usia muda, dia masuk di situ usia muda, baru anak satu, sampai sekarang punya cucu, gitu-gitu aja. Jangan, ada penambahan. Setiap hari ada penambahan ilmu. Barakallahu. Semangat ya. Kembali pada masing-masing antum. Manfaatnya hanya untuk antum. Bagaimana kiat agar semangat dalam bertawun dakwah di tengah-tengah kesibukan dan kerelahan dalam bekerja? Sama. Tanamkan dalam jiwa antum, hati antum yang paling dalam, kewajiban tawun dan pahalanya tawun ini. Maka kamu ta'awun dengan apa yang kamu bisa. Kan ta'awun tidak mesti harus dengan fisik. Dengan fisik bisa, dengan masukan-masukan yang membangun juga bisa. Dengan posisi kamu, bisa masuk ke tokoh-tokoh masyarakat atau pada pemerintahan, memudahkan dakwah yang mulia ini. Bisa dengan harta benda kamu, macam-macam. Minimal kamu sertai dengan doa kamu. Suka dan duka kamu menyertai para ikhwah dalam dakwah ini. Kamu doakan mereka semoga dikasih kemudahan, dikasih keberkahan. Hadir bersama dengan mereka dalam doa kamu. Luar biasa. Ada ihtimam, ada perhatian. Bukannya acuh tak acuh. Dan yakin bisa ada waktu ya. Bisa. Pasti pagi malam harinya, tahun. Si malam pagi harinya, tahun. Lagi libur, bisa tahun. Dengan yang dia mampu. Sibuk kerja, enggak bisa tahun fisik ya ikhwan, afwan jiddan ya ikhwan. Tapi fulusnya dia banyak. Enggak usah pakai lama. Ini. Beres insyaallah. Anak bangun. Lantai dua, anak yang nanggung. Sampai selesai dari saya, insyaallah. Barakallahu fikum. Tahun itu masyaallah. Antum enggak usah pakai kerja, dia kan tukangnya kerja. Ikhwan yang kerja, antum yang gelondongi fulusnya. Ya kan tahun fulus. Masyaallah kan. Jangan dikira itu satu dan di tabungan saya tinggal sedikit le. Itu bukan uang kamu yang sudah kamu belanjakan, yang sudah kamu infakkan itu uangnya kamu. Itu harta kamu. Kata Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, ayyukum, siapa di antara kamu, malu warisihi ahabu ilahi min mali, harta ahli waris lebih dia suka daripada hartanya sendiri. Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Ya masing-masing kita ya lebih mencintai hatinya sendiri. Rasul mengatakan, maluhu maqaddam wa malu warithihi ma'akhar. Harta dia yang sudah dia persembahkan. Kamu pakai makan, minum, macam-macam yang sudah kamu keluarkan, itu harta kamu. Untuk perkara mubah ya hanya mubah, perkara halal dapat dosa, perkara ma'ruf dapat pahala. Harta ahli waris yang masih di belakang, yang kamu tumpuk di ATM dan di berangkas, di bawah bantal, di bawah ini semuanya itu punya ahli waris, kamu mati gak di bawah. Harta yang kamu miliki yang sudah kamu belanjakan, gak usah pakai mikir, sudah ini uangku sendiri, ahli waris dan golek dewe. Kita orang capek, lelah, letih segala macam, mengapa itu ahli waris? Untuk aku sendiri, saya dulu ahli waris. Barakallahu fikum. Berapa masjid ini? Masya Allah, jangan enggak usah di depan banyak orang sih, yang ikhlas. Saya ngomong bisa di depan antum. Berapa kira-kira? Ini lantai dua gini, enggak banyak. Paling cuman ya mungkin 400 juta lah kira-kira. Lengkap dengan semuanya nih, 400 juta. Insya Allah. Udah, enggak usah bingung. Tahu-tahu jadi. Masya Allah, dari mana ini? Alhamdulillah ada hamba Allah yang membantu. Itu harta kamu. Ketika dipakai ini masjid untuk sholat, untuk taklim segala macam, kamu dapat pahalanya. Sejumlah orang yang menggunakannya sampai dan selama masih digunakan. meskipun kamu mati, sedekahnya jariah. Itu harta kamu. Intinya ta'awun tidak harus dengan harta. Bisa dengan harta, bisa dengan fisik, bisa dengan sumbangsih, saran-saran yang bagus, bisa dengan posisi antum dipakai untuk mempermudah dakwah, masuk ke link-link pemerintah dan segala macamnya, atau dengan doanya kamu, bisa. Yang penting kamu ada perhatian, aktif, tidak pasif, gitu, tidak mau tahu. Itu semua kembali pada hati dan dirinya antum masing-masing. Kemanfaatannya hanya untuk kita sendiri. Barakallahu fi. Yang jelas ini tempat, alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT diberi kemudahan untuk memiliki tempat seperti ini, lokasi sendiri, masjid sendiri, tembaga tarfiyah sendiri, pemukiman sendiri, semuanya harus sunnah. Alhamdulillah. Jaga tempat ini, jaga, pelihara, kembangkan. Nanti yang bahagia ya antum sendiri, yang tentram damai ya antum sendiri, yang menikmati ya antum sendiri. Jaga baik-baik, jangan sampai engkau rusak, jangan sampai engkau hancurkan dengan tingkah laku atau tutur kata yang tidak baik. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Apa yang harus dilakukan jika menasihati penguasa secara langsung dan sembunyi-sembunyi? Langsung antum punya akses. Tapi enggak semua punya akses ya. Makanya dukung fardhu kifayah dari para ulama. Antum punya akses ke sana, langsung masuk dengan protap yang ada. Antum masuk, ketika ketemu dengan penguasa, sampaikan al-haq dengan kata-kata bijak, tegas. Mohon maaf bahwa penguasa, kami mendapati begini, 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 begini. Sampaikan ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW. Berikan nasihat yang bagus, yang benar demikian, 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 demikian. Bukan untuk kamu pribadi. Barakallahu fikum. Dulu para ulama salaf demikian. Mereka sangat dihormati oleh pihak pemerintah. Masuk ada azan, langsung masuk pada khalifah. Ketika mereka masuk di dalam tempatnya khalifah, tidak minta sesuatu untuk mereka pribadi. Seringkalinya ditawari sama pihak khalifah, butuh apa? Perlu apa? Ada hajat apa untuk diri kamu, untuk anak kamu? Tidak ada. Apa bin Abi Rabah, semoga Allah merahmati beliau, ulama Mekah, sangat disegani pemerintah. Padahal beliau ini secara status keluarga budak yang dibebaskan, bukan orang yang merdeka. Fisiknya rusak, buruk muka, tapi alim besar pada masanya, sangat dihormati. Itu sering masuk kepada penguasa untuk memberikan nasihat. Disebutkan dalam sebagian riwayat dari beliau, masuk begitu para pengawal, para prajurit mengetahui adanya Atok, sampaikan Atok datang. Maka pos mengatakan beri dia jalan, masuk. Ali khalifah ditempatkan di sebelahnya, sini, duduk sini, duduk sebelahnya. Apa yang membawa kamu kembali wahai Atok? Ada hajat untuk kamu, keluarga kamu? Tidak gitu penguasa ya. Dia mengatakan, la, untuk diri saya tidak ada perlunya dengan makhluk. Saya hanya berdoa Allah Azza wa Jalla. Wibawanya mereka begitu. Ngapain kamu kemari?
Saya kemari, saya mau menyampaikan beberapa hal. Jadi sebagian riwayat ya, itu ada sahabat Ansor, ada anak-anak sahabat Ansor, ada zuriyah sahabat Ansor. Muliakan mereka, hormati mereka, berikan haknya mereka. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan mereka. Mereka adalah para Ansor, pembela, pembela dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini, apa tu? Ini, begini, begini. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Yang ini, kamu begini. Itu semuanya untuk kebaikan masyarakat. Af'al, kata saya lakukan. Untuk kamu apa? Untuk aku tidak perlu dengan Anda. Saya tidak butuh dengan makhluk. Hajat saya mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum. Kes, jangan ke situ minta hadiah. Pak Khalifah, ada enggak ini mercy baru? Rendah atau biasa mereka rendah. Ulama mulia, mereka berwibawa. Hakata. Ketika ada perkara yang mungkar, lalu tegur. Para penguasa atau khalifah, Anda begini, 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 begini. Ini haram. Ini ayatnya, ini hadisnya. Jangan berbuat demikian. Yang ini, yang ini, yang begini, yang begini. Ini yang benar. Kerjakan yang ini. Kalau diingatkan kepada takutullah, takut kepada Allah, takut hukuman Allah. Kamu penguasa, kamu akan dibeginikan. Tegas, hak. Diterima, alhamdulillah, enggak ya sudah. Nasihati kok marah-marah penguasanya kamu diciduk, dimasukkan penjara. Ya udah kamu sendiri yang masuk penjara, jangan ngasih orang lain. Dipaham ya? Assalamualaikum. Tanda engkau ikhlas, tanda kamu jujur menasihati penguasa, sembunyi-sembunyi. Bukan di halayak ramai. Apa yang harus dilakukan jika menasihati penguasa secara diam-diam? Tidak mungkin dilakukan. Doakan kebaikan. Itu kan ruang untuk menasihati. Makanya tidak semuanya bisa. Yang punya akses itu yang masuk. Fardhu kifayah. Ada yang mengerjakan cukup. Ketika tidak mungkin kan doa. Doakan kebaikan itu penguasa kamu. Diberikan doa, didoakan taufik, hidayah, kesolehan, ketakwaan. Doa. Silahul mu'min. Yang kedua, kita pribadi perbaiki kondisi itu sebagai masyarakat. Kezaliman penguasa karena kezaliman rakyat. Dosa penguasa dengan banyak dosa di tengah-tengah rakyat. Perbaiki diri, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jal, jadi warga negara yang soleh kepada Allah, bertakwa kepada Allah, patuh, taat pada penguasa. Langkah-langkah kita, syar'i. Tidak pakai rame. Allah yang nanti akan merubah penguasanya. Barakallahu. Bagaimana jika ikut syarikat kerja di suatu perusahaan yang sering mengajak untuk melakukan aksi dalam kurung demo damai kadang. Enggak jarang juga kasar. Aku di satu sisi kita butuh juga dengan itu. Kalau memang itu aturan main harus ikut syarikat kerja, ya sudah. Dalam perkara yang ma'ruf ikuti, dalam perkara yang munkar tidak. Ketika mereka tampil dengan cara itu kamu enggak ikut. Barakallahu. Kalau mereka nyuring-nyuringan ya sampaikan prinsipnya kamu. Maaf, prinsip saya enggak dengar seperti ini. Kalau kita punya akses langsung masuk pada pihak penguasa, jangan menggunakan cara seperti ini. Itu enggak tepat. Hanya kamu di, udah kalau itu kamu coret, ya udah, coretan, enggak usah ikut. Itu namanya mempertahankan prinsip. Dunia rendah ya, akhi. Mahal prinsip itu. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, setengah suruh lebih, satu jam lebih, seperempatan lebih bicara ya. Betul ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Kita terakhir lagi. Terakhir lagi, bariki aku boleh. Terakhir lagi, bariki boleh. Tak selebihnya atau menjaga tempat ini. Masya Allah saya datang kemari dulu, cuma itu tok tu, cilik di nunggu. Ya, masya Allah, tahan semuanya. Pas datang, iki teman dah, bener tak tempatnya ini? Yang mana yang dulu tak kelihatan? Sekarang gede, masya Allah. Banyak rumah-rumah di sini, masya Allah. Itu namanya nikmat besar dari Allah Azza wa Jalla. Jaga, jangan dirusak. Jaga. Gimana cara menjaganya? Dengan banyak amal soleh. Digunakan untuk berilmu, beramal soleh, mengilmui sunnah, mengamalkan sunnah, menebakkan sunnah, tarbiyah sunnah, ta'awun al-birri wa taqwa, semangat dalam ta'awun, semangat dalam belajar, agar jaga ukhuwah, jaga persatuan.
Semoga barokah, semoga Allah kasih kemudahan menyelesaikan masjidnya antum ini. Ini ndelok modelnya kayak lantai dua kayaknya ya. Ini tengah-tengahnya satu, dua ini kebolong, ini kayaknya mau bolong ini. Ini bangunan, bangunan gitu ya. Kayaknya gitu ya. Allah semoga dikasih kemudahan ya. Allahumma yassir. Terwujud yang antum harapkan barakallahu'alaikum. Yang masih belum merapat, merapat, merapat. Lingkungan yang baik itu diantara satab untuk bisa istiqomah di atas sunnah. Barakallahu'alaikum. Bersyukurlah ada lingkungan yang seperti ini di tengah-tengah ahlu sunnah. Barakallahu'alaikum. Nah, lah ini yang berat. Ya Allah, tapi berjuang Ivan ya. Bagaimana kiat-kiat menjaga niat agar selalu ikhlas dalam ta'awun dan ibadah? Ini yang sulit. Ini yang betul-betul diperjuangkan oleh para salafun saleh. Hal yang paling sulit, rumit itu ini. Tapi diperjuangkan ya Ivan. Harus diperjuangkan. Caranya adalah jangan menoleh manusia. Jangan menoleh kepada manusia apapun siapapun. Kamu hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ngomong gampang ya Ikhwan. Prakteknya setengah mati. Makanya ada perjuangan di sini. Sebisa mungkin antum jangan pernah mendengarkan orang. La pujian, wala sanjungan, wala syekh. Sudah. Puncak keikhlasan itu ketika kamu tidak memandang orang. Puncak keikhlasan itu ketika kamu tidak suka dengan sanjungan orang. Yang kamu harapkan hanya ridhonya Allah Jalla wa'ala. Motivasi kamu itu ibadah. Motivasi kamu itu adalah melaksanakan perintah. Beramal soleh. Bukan yang lain-lain. Terus berlatih. Dievaluasi. Dievaluasi. Terus begitu. Muncul. Mesti muncul. Banyak. Saya tanya ya kan untuk repa di sini, oh, mulai muncul ujubnya, mulai muncul banget dirinya. Lihat gitu, tahu senyum sendiri. Siapa dulu dong? Saya. Nah, gitu. Muncul repa langsung pangkas. Astagfirullah. Tak, nggak boleh begitu. Ini ta'awun semua pihak. Ini semuanya dengan ta'awunnya semua para ikhwah. Bukan karena saya, bukan karena siapapun. Kemudahan dari Allah Subhanahuwataala. Dan terus dievaluasi, ini perkara yang sangat rumit. Terus dievaluasi, dievaluasi, terus dilatih, 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 dilatih. Barakallahu. Banyak doa kepada Allah semoga diberi keikhlasan dalam semua amal. Barakallahu fikum. Nah, godaan yang paling besar ketika orang itu mencapai posisi tinggi, amalnya tinggi, imannya tinggi, ilmunya tinggi, semuanya tinggi, dia jadi petinggi. Gitu. Kalau di bawah itu banyaknya banyak masya Allah perjuangan, pengorbanan itu tulus banget ya. Gitu menanjak, udah mulai tinggi gitu kan. Utama kenceng angin ini godaannya sangat banyak. Barakallahu fiik. Dulu ketika perintisan masya Allah, antum merasakan hatinya antum penuh perjuangan, siap berjuang Ustaz. Kita berkorban siang malam, kita mikir gimana caranya. Wah sudah semangat masya Allah, tulus ikhlas, mulai dikasih kemudahan, berkembang 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 banyak masya Allah. Mulai penyakitnya mulai muncul, kadang ujubnya, kadang takaburnya, kadang sok paling berjasa, kadang sok paling punya andil, muncul. Tapi itu semuanya la lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai rusak dengan itu semuanya. Tidak, itu bukan saya. Semuanya kemudahan dari Allah SWT. Dan kemudian tahu dari semua ikhwannya. Terus sedikit. Dilatih. Dilatih ikhwan. Barakallahu. Godaan yang menimpa kita orang ini lebih besar daripada antum. Dikarenakan yang namanya gangguan-gangguan dunia itu macam-macam. Macam-macam. Nah, orang yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan seperti ini, itu gangguannya tuh besar lah ya Pak. Mengerikan banget kalau gak segera diatasi. Allah mustahil. ya, sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, ya, senang kedudukan, senang posisi dan segala macamnya. Hati-hati, berat sekali. Tapi terus kita berdoa, terus kita berikhtiar, evaluasi, introspeksi diri. Ketika muncul hal-hal yang ingin, langsung pangkas, supaya terus terjaga keikhlasan. Masya Allah. Bun, cekap. Gak boleh-boleh aku rekre. Waduh lagi banjar lagi, 5 jam lagi. Cukup ya? Cukup? Lu gak diem. Cukup ya? Cukup ya? Pemerintah kita mewajibkan kita semua untuk vaksin COVID-19. Jika kita enggak mau vaksin, apakah termasuk enggak taat pada pemerintah? Masya Allah. Saya tanyakan kemarin sama Pak Teman, Pasti Banjar. Beliau termasuk di Polda Kalsel. Apa Pak? Jabatannya Pak Wadir Reskrim bagian kriminalitas, wakil direktur Reskrim kriminalitas, gitu ya? Masya Allah. Lagi ngobrol sama teman sana, saya tanyakan, Pak, mau tanya Pak, kalau seandainya ada teman kita tidak mau vaksin, apakah dikatakan radikal? Enggak sampai sejauh itu. Saya tambahkan, saya pribadi ya, kalau semata-mata itu enggak. Tapi kalau tidak mau vaksin, ada embel-embelnya. Embel-embel menghujat pemerintah, menjatuhkan pemerintah, nuduh macam-macam dan segala macamnya. Ini yang enggak beres. Macam-macam. Nama vaksin? Apa pemerintah ini golek koyo tok, ini mafia ini nyari duit ini macam-macam. Nah, itu yang bahaya. Ini yang enggak benar. Lupa jadi salafi. Hati-hati. Tok, enggak, saya enggak. Kenapa? Enggak, saya enggak dulu. Saya enggak dulu. Nyalain apa? Saya mau vaksin silakan. Saya enggak dulu. Loh, ya, ini sudah masuk dalam persyaratan layanan publik loh ini, atau enggak? Saya belum. Antum silakan. Yang ada masalah sih. Itu hanya masyarakat. Barakallahu. Kecuali saja dia dijemput oleh pihak pemerintah, dijemput di bawah vaksin, ya sudah, jemputan. Kalau enggak, ya haknya dia. Selama tidak ada hujatan, caci makian, celaan, tuduhan terhadap pemerintah. Selama tidak sampai pada tingkat menyalahkan yang vaksin. Kalau saya mengatakan ini yang vaksin ini mengalir dalam tubuhnya barang haram, misal, wah bahaya ini, perkara berat itu. Yang tangkal tanpa begini-begini lah, bas. Terserah antum lah. Tapi saya menganjurkan vaksin. Ini masih dosis 2. Pas mau kesini di pondok saya lagi booster. Aduh, saya mau berangkat hari Kamis pagi. Saya harus berangkat pagi ke bandara, Kamis siang berangkat. Ya apa lagi, poster dulu berangkat apa gimana ini? Ya tanya-tanya segala macam, jangan Ustaz, jangan. Loh kenapa? Nanti poster mendem tengah jalan, gak jadi berangkat antum. Begitu ya? Ya biasanya begitu, kalau udah poster banyak yang langsung tepar, langsung reaksi gitu ya. Betul enggak? Antum sudah 3 dah? Ada reaksi yang ketiga, langsung. Segemuk ini loh. Sesehat ini loh, geblak. Ayo mikir-mikir, ya sudah kalau gitu, saya tetap tidak gampang. Ini saya pulang dari safar, sehatkan badan, poster. Insya Allah gampang. Maunya rame-rame gitu ya. Saya menganjurkan vaksin. Anjuran pemerintah, anjuran para ulama juga. Para ulama kita juga, kebanyakan mereka menganjurkan dan vaksin. Masyaikhus sunnah kibar, vaksin. Barakallahu fikum.
Jika misalnya terkait dengan masalah ilmiah, terkait dengan bahan itu semuanya masalah ilmiah, silakan dikaji. Jangan menyalahkan yang vaksin atau itu macam-macam, dan yang tidak vaksin terserah Anda. Yang penting jangan sampai ada hujatan, caci makian, celaan, tudingan, tuduhan kepada pihak pemerintah. Barakallahu fikum. Pas antum pribadi, jangan antum memprovokasi yang lain. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan dua hari ini manfaat saya pribadi, dan tentu sekalian semoga Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan kepada antum, keberkahan pada dakwah antum di tempatnya antum, mahatnya antum. Semoga dakwahnya antum barokah, tempatnya antum barokah, berkembang masya Allah semakin besar di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, ukhwah dijaga, persatuan dijaga, muamalah dijaga, interaksi dijaga, semua dijaga dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin.